Es atceros, ka pirms vairāk nekā 2 gadiem, kad nāca tas iepriekšējais albums Viegli, tad man jūs teicāt, ka savā ziņā tas nosaukums Viegli atspoguļo nu, tādu visu jūsu tādu sajūtu un tādu noskaņu par to laiku. Tagad ir cits nosaukums Vakars pietura Jasmīns, vai arī savā ziņā tā var teikt, ka tas atspoguļo kaut kādu jūsu šī brīža sajūtu?
Absolūti. Mums tad bija ārkārtīgi ilgas diskusijas tieši par nosaukumu, kas tomēr negadās ārkārtīgi bieži, jo bieži vien jau tā, ka tu raksti albumu, tev ir skaidrs tas koncepts un kāds tas albums būs un kāds nosaukums. Tad vakars pietur Jasmīns tapa, manuprāt, laikam nu, bez maz tur pāris dienas pirms albuma nodošanas tipogrāfijā. Un mēs atskārtām, ka tieši tāpat kā tas pirmais nosaukums arī šis ļoti labi raksturo to, kā mēs šobrīd fondā jūtamies un kādas ir tas noskaņojums gaisā, jo mēs ar šo albumu drusku tā kā atļaujamies nedaudz tā kā piesaist, padomāt drusciņu un nevis tikai dzīties un skriet visur un tā. Tas ir vairāk tāds, tiešām tāds vasaras vakara sajūtu albums.
Šis tomēr nevar noliekt ir bijis diezgan arī smags gads, protams, ar Ziedoņa aiziešanu. Un kaut kā dabīgi no šīs te pirmās tādas sajūsmas mēs tagad esam aizgājuši līdz tādam brīdim, ka nu, mēs tā kā fonds jau arī sāk pieaugt, un tās domas ir dažādākās emocijās. Un tad, nu jā, mēs negribam bēdāties ar šo albumu, bet mēs gribam jā, novērtēt to, kas mums ir dārgs un svarīgs, un kas ir ar mums joprojām. Un arī atzīmēt, ka Ziedonis, protams, būs ar mums joprojām vienmēr arī, kaut arī viņš nav klāt varbūt ikdienā. Un tāpēc, man liekas, jā, vakars ir šīs te salcērās pārdomas, Jasmīns ir tas radošais, kas vienmēr tomēr smaržos un vienos mūs un jaunrada. Un Pietura, nu jā, pirms toties vēl lielākos izaicinājumus.
Ja jūs drusku vēl noraksturot, nu kāda bija tā gaisotne šoreiz Murjāņos?
Divreiz lielāka, jo ja pirmo albumu mēs ierakstījām vienas radošās nometnes laikā, tad šajā ieraksta procesā mēs jau izbrīvējām vesels 2 nedēļas brīvis. Tā sajūta ir tāda, kad vislabāk raksturot tas, ka beidzot jābrauc mājās pēc tās nedēļas, un tu brauc un tu jūti to, kad tu atgriezies tajā milzīgajā vāveres ritenī, un tu atgriezies tajā steigā, paliek vairāk mašīnu, viss, un... Es teicu, ka man personīgi šis ieraksts asociējās ar tādu tā kā miera oāzi tajā vispārējā, īsmā ļoti dinamiskajā gadā. Jo šis gads ir ārkārtīgi pārbagāts ar dažādiem notikumiem, viņš ir ļoti ātrs un steidzīgs. Un tad šī albuma ieraksts tiešām ir, manuprāt, tas arī dzirdams ir ierakstā, ka viņš ir ļoti mierīgs un gaisīgs un tāds tā kā nepiesiets.
Jā, vienmēr arī liekas ļoti interesanti, nu, nu tā ārkārtīgi bagātīgā dzejoļu klāsta, nu kā ir iespējams izraudzīties? Nu šeit ir 11 dzejoļi, kā tas nāca?
Man šķiet, ka tur ir tas ziedoniskums klāt, ko tu nevar izskaidrot nekā un ko mēs lielā mērā varbūt sajūtam tieši arī esot Ziedoņa vasarnīcā Murjāņos. Kad notiek kaut kādas mistiskas saslēgšanās, ļoti skaistas saslēgšanās, savienošanās, teiksim, arī kā muzikāli viens pamat ideja un otrs pabeidz, vai ne, tāpat arī tas notiek ar tekstiem. Nu, tu atšķir grāmatu, un mēs tik bieži esam par to runājuši, ka ne man vienai tā sanāk, ka tu vienkārši atšķir grāmatu un ir. Tas dzejos uzkāpš pats uz ģitāras, vai ne, un, nu, ka tomēr ir kaut kāds tāds interesants saslēgšanās, un šie nejaušības momenti, kuri ir tik nejauši bieži, ka tu jau vairs sāc neticēt tam, ka tas viss ir nejaušība. Un arī atzīsties, man pat sapņos guļot Murjāņu mājā, bieži nāk tāda orķestrāla sapņa, un es dzirdu skaņdarbs, un no rīta ir tāds urdulis, ka jāceļas un jādara, un es domāju, tā radošā enerģija viņa tur virmo, un varbūt tāpēc arī vieglāk saskatās klopsakrības.
Vai ir dziesmas, nu, par kurām varbūt ir tāds īpašs stāsts?
Nu jā, ir varbūt tādas divas dziesmas, kas iezīmēs viskonkrētāk, ka man kaut ko viņas ir atvērušas vai kādreiz aizvērušas. Teiksim, viena tāda dziesma ir dziesma panāca pretī, kur fantastiski negaidīti pievienojās Jānis Šipkevits juniors, jau zinām, kā šipsī no instrumentiem, kurš faktiski brauc pie mums ciemos un gluži nejauši viņš tik ieraudz darbos. Un manu neveiklo skici viņš burtiski pāris minūtēs pabeidz un atrisinās es gribētu teikt, nevis vienkārši skaists dziesma, bet fantastiska skaņu ainava, kura vienkārši beidos no tā, ka divas it kā tik dažādas personības mēs saliekam kopā to savu radošu enerģiju. Un jāatdzīst, ka man šī dziesma emocionālā plāksnē atver kaut kādu tādu jaunu šķautni, jo es viņu izjūtu kā tādu mantru sarakstītu. Pēc tam tā kā šī dziesma labā ziņā man turpināja vēl ilgi vajāt. Es ilgi domāju gan par viņas vārdiem, gan par to melodiju. Un man šķita, ka caur šo dziesmu es tā kā kļūstu vispār tuvāka visai tai dabai apkārt.
Rekā purva krāvī kalnes ir. Cik daudz vasaru taigā nav gāju, aklus biju, aklus kā tu ciet, visu garo mūžu nezināju.
Un otra dziesma ir 10 pārkeļu, kura nu, raksturo varbūt to smago gada daļu.
Es atceros, kā satikāmies mēs. Gar Karelijas upē tevi vedu.
Dziesma 10 pārkeļas ir dziesma, kurā mēs tā kā atskatāmies un pieminam to, kas ir aizgājis, bet tāpat laikā tur ir tāda spītība un tikai maza mirkli dziesmas muzikālā daļā ir atļauta vieta nopūtai, un tad mēs saņemamies vien tālāk, un viņa ir gaiša ar skatus priekšu, un es domāju, tādā veidā fonds arī turpinās. Un man prieks, ka tu ir izdevies ielikt parādīt arī dziesmās.
Tā kā laiku un telpu un bezgalību es tevi gribu.
Man interesanti šķiet, ka šī jau ir trešā dziesma, ko es zinu pēdējā laikā, kas ir komponēta uz tiem vārdiem Es tevi gribu, jo ir Lācim.
Tiešām
Lācim. Un ir arī Dinārs Gulbis ir komponējis. Un es skatos arī šajā diskā, varbūt tur kaut kas ir saslēdzies, ka visiem no tā milzīgā klāsa tomēr izvēlās šo, varbūt Māra var pateikt, kāpēc tu izvēlēji.
Man būs ļoti interesanti paklausīties un salīdzināt, kā citu komponisti redz un interpretē šo ceļo. Man šķiet, ka Ziedonis māk staigāt pa tādu trauslu jutīguma ceļu. Man patīk visvairāk tas, cik viņš māk svēti. Un tā ar bijību runāt par attiecībām. Un dažreiz varbūt ikdienā mēs kaut kā pārāk brutāli jau uz to visu un rutinēti skatāmies. Un tas tajā visā man uzrunā, un tur ir tāda dabas un dievišķā klātbūtne. Un mēs cerēju pat aizmirstam, vai ne, ka katras attiecības tomēr ir brīnums un spēja viņas uzturēt un iemācīties vienam otru un sevi caur tām visām. Un tas ir tas, kas man ļoti patīk tajā. Cēlī.
Savukārt, vai es drīkstētu papildu jautājumu uzdot Mārē? Labvakar, Māra.
Lūdzu. Ar prieku vīram atbildēšu papildu jautājumu.
Es vienkārši, nu tagad, kad tu stāstīji par šo dzejoli, nu teiksim tā, kad nu, Lācis, Jāni, Dinārs, jā, nu viņi tā kā kungi raksta vīrieša rakstītu dzejoli, kas ir tik ļoti intīms. Nu, tomēr tur ir daudz vīrišķīgā ego iekšā. Kā ir būt meitenei, kura raksta vīrieša sarakstītus dzejoļus, nu pēc tam transformēt dziesmās?
Tas ir ļoti interesants jautājums.
Es tāpēc arī jā.
Es īstenībā domāju, tas ir vēl viens fantastisks talanta pierādījums. Man šeit Ziedonis bieži spēja uzrakstīt tā, ka tu aizmirsti, ka viņš ir šī dzejoļa. Domāju, ka dzejoļas es tevi gribu nemaz nav vīrišķīgs. Un tas pat man pārsēc, cik dažreiz Ziedonis spēja uzrakstīt tā, ka man šeit tā tikai sievietes var just. Un tāpat tās dziesmas pilni vīžņu mani mati. Es domāju, kur tieši otrādi es varētu brīnīties, kur Ziedonī piemīt tāda spēja saprast to emocionālo pasauli, kas piedošana, bet manā stereotipiskā prātā tomēr vīrietim bieži vien paslīd garām. Praktiskajam latviešu puisim, kurš arī izvēlās dziesmas par ceļu, par pasaules izzināšanu, par, nu varbūt par...
Par darbu.
Par darbu, jā, un par... Roku, spēku, bet...
Jūru.
Spēku un jūru, jā, bet tāds dabas attaisnojums, un tā, kurš man šķiet iemīdzās tieši sievietes mežonīgajā kaut kādā spīganas dvēselē, es brīnos, ka Ziedonī tāds ir. Un man tas patīkam pārsteidz.
Paldies. Bet es vai vaicāšu tātad par tiem izaicinājumiem. Māra jau pieminēja, ka gaida atkal jauni izaicinājumi, un kuri tad ir tie galvenie? kas ir tuvākajā laikā. Nu,
jā, kas tuvākajā laikā, ko mēs esam jau iedibinājuši, varētu teikt, un tūdaļ nāksim jau klajā skaļāk, jo sāksies pieteikšanās, ir apbalvojums, kas saucās Laiks Ziedonim. Un te mēs vēlētos cildināt cilvēkus par jaunradi, par to, ko viņi rada no jauna. Un izcelt viņus, un kā Ziedonis pats saka, tā kā radīt varoņus, un lai tauta pati redzētu savu spēku caur to. Un tā, un tad mēs pie tā ļoti strādājam, un koncerti arī mums būs, ka tad būs tā platforma, caur kuru mēs tā kā ziņosim par to, ka mēs strādājam pie tā ļoti un gatavojamies, jā.
Balvē ir, saprot, tādas interesantas nominācijas.
Apbalvojumam ir 5 nominācijas. Viena no tām ir zinātnē, un tā balva zinātnē saucās Tauriņu uzbrukums. Otra nominācija ir novatpētniecībā. Apbalvojuma nosaukums ir Kedas. Tad būs 2 nominācijas rakstniecībā. Viena no tām sauksies Matu Ērkulis, ko mēs domājam pasniegt kungiem. Un otra sauksies Bize, ko mēs tātad attiecīgi grasamies pasniegt sievietēm. Un 5. Nominācija ir bērniem un jauniešiem. Un tā saucās Rabarbers. Tas ir tas, kas saistās ar pavasari, ar tādu spēku un sparu, kas laužās uz āru. Nu tā, tās ir tās 5 galvenās nominācijas. Un tātad mēs strādājam ļoti aktīvi, lai 6. janvārī mēs varētu pasludināt pieteikšanos.
Un balvas tiks pasniegtas Ziedoņa dzimšanas dienā.
Jā. Tātad mēs esam šajā visā mēģinājuši tātad atzīmēt un pieminēt tādus Ziedonim ļoti svarīgus datumus. Kāpēc 6. janvārs, tāpēc tā ir Zvaigznes diena, tā ir Epifānijas diena, un tā ir tā diena, kad mēs tātad pasludināsim šo pieteikšanos. Un apbalvojumu mēs vēlamies pasniegt tieši Imanta dzimšanas dienā. Un tas, lai tā kļūtu par tādu tradīciju, tas būs tāds publisks skaists pasākums, ko mēs domājam arī ar dziesmām, tādām dažādām performancēm, dzejas lasījumiem, Latvijas televīzija kopā veidot tādu skaistu raidījumu, kur to visu tad varēs arī redzēt un tā, un just līdzi un piedalīties.
Paldies, lai jums izdodas!
Paldies!
Pilni višņu mani mati, skāb ar gaina upe, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Pārā savs milni višņu mani mati, skāb ar gaina upe, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Pārā savs pilni višņu mani mati, skāb ar gaina upe, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā. Vārdā saugs bildi vīžņu mani mati, skāb ar gaina upeta, tā ir cita mīlestība, neticēs, ja tā jāpašā.